Kopš Krievijas prezidenta Vladimira Putina un pašpasludinātās Krimas valdības līguma parakstīšanas par Krimas uzņemšanu Krievijas federācijas sastāvā ir pagājušas vien dažas dienas, taču jau šodien Valsts dome jau pirmajā lasījumā pieņēmusi likumu par Krimas pievienošanos Krievijai. Par šo likuma projektu balsojuši 445 deputāti un viens pret. Saskaņā ar noslēgto līgumu tas stājas spēkā ar ratificēšanas dienu, taču līdz 2015. Gada 1. Janvārim ir noteikts pārejas periods, kurā tiks noregulēti visi jautājumi par Krimas un Sevastopolas integrāciju Krievijas ekonomiskajā, finanšu, kredītu un tieslietu sistēmās, kā arī varas iestādēs. Šeit jāpiebilst, ka savus apstiprinājumus vēl jādod Krievijas federācijas padomei, taču par iznākumu faktiski nekādu šaubu nav. Nedaudz agrāk arī Ukrainas parlaments pieņēma deklarāciju par cīņu Ukrainas atbrīvošanai, aicinot starptautisko sabiedrību neatzīt Krimas aneksiju. Deklarācijā norādīts, ka Krima bija, ir un būs Ukrainas sastāvā, un Ukrainas tauta nekad un nekādos apstākļos neapturēs cīņu par Krimas atbrīvošanu no okupantiem, lai arī cik smaga un ilga tā būtu. Dokumentā arī norādīts, ka Krievija ir izaicinoši pārkāpus ne tikai spēkā esošo suverenās Ukrainas likumdošanu, bet arī starptautisko tiesību fundamentālās normas. Parlamenta apstiprinātā deklarācija arī nosaka, ka Krima turpmāk tiks uzskatīta par uz laiku okupētu teritoriju un jebkāda sadarbība ar tās varas iestādēm tiks uzskatīta par kolaboracionismu un tautas nodevību, par kuru var saukt pie krimināla atbildības. Tāpat Ukrainas parlaments ar pārliecinošu balsu vairākumu pieņēmis dokumentu, kas garantē Krimas tatāru tautas tiesības Ukrainas valstī. Pēcpusdienā ar paziņojumu par situāciju Krimā klajā nācis arī ASV prezidents Baraks Obama. Viņš paziņojas, ka turpmāk situācijas eskalācija tikai vēl vairāk izolēs Krieviju no starptautiskās sabiedrības. Obama arī informējas, ka ir parakstījis rīkojumu, kas ļauj ieviest papildus ekonomiskās sankcijas pret atsevišķām Krievijas valdības amatpersonām un ekonomikas nozarēm, par spīti to iespējamai negatīvai ietekmei uz globālo ekonomiku. Vienlaicīgi Savienotās valstis paudušas atbalstu Ukrainas ierosinājumam padarīt Krimu par demilitarizētu zonu, solot šo jautājumu skatīt caur ANO drošības padomi. Tāpat Obama uzsvērs, ka Savienoto valstu atbalsts tās NATO sabiedrotajiem paliek nelokāms. Un vēl atgriežoties Ukrainā, ar visai pretrunīgām emocijām šodien tika sagaidīta bijušās premjerministras Jūlijas Timošenko ierašanās parlamentā. Sākotnēji bija plānots, ka partijas Baķivšina frakcijas sēdē tiks lemts par Timošenko iespējamo izvirzīšanu par vienoto triju partiju kandidāti maijā gaidāmajās prezidenta vēlēšanās. Šis jautājums gan netika izskatīts, jo Timošenko paziņojusi, ka kandidēs vēlēšanās, turklāt pati vadīs savu priekšvēlēšanu kampaņu. Jau esam ziņojuši, ka iepriekš Timošenko lēmums pamatīgi saniknoja partijas UDAR līderi Vitāliju Kličko, kurš arī paudis vēlmi balotēties vēlēšanās, bet Timošenko kandidatūra viņa izredzes ievērojami apdraud. Uģis Lībietis, Latvijas radio.